SBS Audio is supported by advertising.
Англи хэл сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэв маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаан ч явсан сонсож болно.
SBS, a world of difference. You are with SBS Mongolia on mobile, online, and on radio.
Та SBS Mongolian хөтөлбөртэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу? Австрали зугаа монголчуудаа. SBS радиогийн 3 дугаар сүгээр 7 өнөг бүрийн мэгмар гарагт төрдөг монгол хэл дээрх хөтөлбөрийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид уламжлал ёсоор оршин суугаа газар нутгтаа хүндэтгэл үзүүлэн хөтөлбөр эхлүүлье.
Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эздэд талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian, Kulin үндэсний Wurundjeri, Woiwurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн их эстэтүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Aborigine болон Torres-ийн хоолын арлын бүхэл уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье.
Ингээд бүтэн нэг цагийн туршид хамттай байж монгол хэл дээр хөтөлбөрөө сонсъё. Бид Монголын хамтлаг дуучдын уран бүтээлийг албан ёсны эрхтэйгээр хүргэдэг. Мөн энэ хугацаанд та Австралид монголчуудын түүх туршлагыг хүлээн авч сонсоорой. Мэдээж Австралид оршин суухад тань хөтөж болох Австралийн тухайн нэвтрүүлэг болон цаг үеийн мэдээллийг бид хөтөлбөртөө багтаах болно.
Мөгдөнгөө байгаасай. Мөгдөнгөө Плей дарж, долгионо таарул. 60 өөр хэл дээрх мэдээ, сэтгэлд нийцсэн хөгжим, сонсохгүй байхаан аргагүй хэрэгтэй подкастууд таныг хүлээж байна. SBS Audio app-ийг татаж ав. Эсвэл sbs.com.au/audio зочлоорой.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцхан уу сонсогчдоо, SBS Mongolian та бүхэндээ үргэлж хэрэгтэй мэдээллийг хуваалцаж монголчуудынхаа түүх туршлагыг хуваалцдаг. Энэ удаад бид нэр аяллийн сэдвээр ярилцах гэж байна. Манай өнөөдрийн зочин Queensland-ийн Brisbane хотоос Сувд Эрдэнэ бидэнтэй ярилцахад бэлэн болсон байна. Сувдаа бол өөрөө аялах хоббитой, бас яг энэ чиглэлээр ажилладаг Австралийн Fly Center аяллийн группийн аяллийн зөвлөгчөөр ажилладаг. Ийм бүсгүй маань ярилцахаар болсон юм. Сайн уу Сувдаа?
Сайн уу, сайн дондраа. За, юуны өмнө нэвтрүүлэгтээ орж оролцуулж аваад маш их баярлалаа. Миний хувьд болохоор зөвд ирээд одоо ингээд 8 жил болж байна. 3 хүүхэдтэй. Манай гэр бол маш их аялдаг. Ер нь бол мэдэх хүмүүс нь мэдэх баха. Тэгээ ер нь миний өгөх гэж байгаа зөвлөгөө бол мэрэгжлийн хүний өвднэс гадна давхар нөгөө ээж дээрэс нь өөрөө бас аялагч гэдэг утгаараа зөвлөж байгаа шүү гэдэг. Тэгээ сонсогчтой бас хэлэхэд таатай байна. За манай нөхөр гэдэг нь 2018 оноос эхлээд аялсан. Бүр 21 хоног Австралиг тойроод кампервайнаар хойлохнаа гэж аялж ирсэн. Ер нь Австралийн бүх орч хостой газруудаар бүгднгээр нь ингээд явцсан. Одоо зөвхөн Перт баг үлдчихэд байгаа. Перт дээр дотхгүй явах байха. Тэгээд тий сая онгараад бид нар Тасман явчаад ирсэн. Манай хүүхдүүд бүр Тасман бүр аяйгуу дуртай байсан. Үнэхээр гоё газар байсан. Тэгээд тэр болгондоо нөгөө явах болгонд чинь ингээд туршлах хоромтлуулаад яваад идэхин нэг хүн чинь ингээд аялах болгондоо аялал бол хизээч хуучирдгүй сэдэв, байнга баялаг байдаг, маш гоё сэдэв л дээ, тий.
Тэгэлгүй яах вэ? Хойлоод мэдээж ярилц олон сэдэв байна. Хамгийн түрүүнд аюулгүй байдлын тухай ярилцъя. Австралид хэрхэн аюулгүй аялах вэ?
За тэгээ аюулгүй аялах тал дээр бол мэдээж хэрэг Австрал маш safe country, тэрийг бол хүн болгон мэдчихэж байгаа, тий. Гэхдээ цаг агаарын нөхцөл байдал болон аяллийн одоо удирдал байгаль орчны нөхцөл байдлаас хамаарат одоо аюулгүй аялах хэд хэдэн зөвлөгөө бол байдаг. Яагаад гэвэл Австрач өөрөө бас байгалийн нөхцөл байдлын хувьд одоо манай Монголоос тис ондоо газар байж байгаа. Яаж одоо байгаль орчиндөө ээлтэй бөгөөд өөрөө өөртөө аюулгүй гэр бүлтэй аюулгүй аялах гэдэг тийм хоёроос илүү дэлгэрэнгүй ярилцах бас гоё аха тий.
Аа тэгээ.
За миний одоо хамгийн номер 1 зүйл юу вэ гэхээр нарны тос авчих ёстой. Хайкинг явдığım уу, ууланд явдığım уу, далай явдığım уу, эсвэл хаашаа ч хамаагүй явсан номер 1 зүйл болоод нарны тос. Одоо энийг манай монголчууд бол арцсангуул хэрэгжүүлээд сурцсан бах уу. Яагаад вэ гэхээр дролын нарны одоо тусгал чинь өөрөө маш хурц. Нарнаас ирж байгаа хит ягаан туяа чи хүний арсыг маш их юм гинтэж идэг. Тийм учраас SPF 30 нэмэхээс дээш заавал тийм тос төрөхж явах хэрэгтэй. Хаач явсан. А тэгэхгүй болоод нөгөө нэг австралч өөрөө дэлхийд одоо арсны хор тавдраараа маш их өндөр дээгүүр ордог бас юунаас болж байгаа вэ гэхээр цэвэр нарнаас болж байгаа асуудал байгаад байдаг. Тэгэлтэй зөвхөн одоо хор тавдар гэхээсээ илүү зүгээр арсны нөгөө янз бүрийн ургацгууд байдаг ч юм уу те. Эсвэл ингээд арс нөгөө нэг юм хөрөнтөж борлох нөгөө өөрийнхөө гоё өнгийг алдах те. Тим юм та зовлонтой хүмүүс маш их байдаг. Одоо манай ажил дээр гэхэд манай өрөөнд 10 хэдэн хүн сууж байгаа чинь 3 4 тийм асуудалтай байдаг ч юм те. Тэр нь өөрөө айгүй тийм common асуудал байгаа байхгүй юу? Тэгээ Монгол хүн гэж бид нэр тэр арсны асуудалтай болохгүй байх гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор номер 1 зөвлөгөө болохоор хаач явсан нарны тос төрөх гэж одоо өөрийгөө хүүхдүүдийнхаа бас ирээдүйдээ хамгаалж авах хэрэгтэй.
А энэ дээр аюулгүй байдал дээр бид нарыг ярих хэвээр нэг сэдв бол яг гол хувцлалт байх те.
Хаашаа явах гэж байгаа, ямар аялалд явах гэж байгаасаа хамаарат хугацаа сонгох хэрэгтэй. Ялангуяа нөгөө аялын хувц чинь нэг удаадаа авч байгаа юм чинь илүү сайн чанартай зүйл аваад тэрийг ингээд олон дахин өмсөд явж урддаг. Жишээлбэл одоо ууланд явах гэж байгаа гэвэл хайкинг гутал нэг сайн гуталтай байх хэрэгтэй байхгүй. Тэр нь болохоор ингээд хайкинг ч өмсчдэг, трекинг ч өмсчдэг, ууланд ч өмсчдэг, бороо шороонд ч өмсчдэг ингээд нордгүй те материал нь хүний хөлний хуруу хамгаалсан юм нөгөө хамгаалалттай байдаг. Ямар нэгэн байдлаар хат чулуун дээр явж байгаа да хөлөөч мөрхийн уруугаа, жигчийн уруугаа цоттоо гэхэд тэр нь урд хамгаалсан одоо арьсан хэсэг нь болохоор хүний хурууг гинтгэс хамгаалсан байдаг ч юм уу те. Боронд болон халуун хүүтэн эдэрд өмсчдэг бас тийм нэг хөрхөн цуурхуу материалтай нэг хувцсууд байдаг шүү дээ. Тэгээд арай хүүртэг биш, бүр энэ зузаан хүүртэг биш гэхдээ юм жакет маягийн тийм зүйл бас хэцүү үрээдэг. Бороноос нөгөө нэг хамгаалч хүчтэй салхи салхилахад ерөөсөө нөгөө нэвтэрч хүнийг дааруулдаг ч юм уу те.
Одоо хоёлаа энэ хувийн аюулгүй байдлаас гадна тэр байгальтай харьцах тал дээр аюулгүй байдлаа хэрхэн хадгалах вэ гэдэг. Жишээлбэл Австралид аялаж явахдаа бид нар ямар амтнаас хамгаалах хэрэгтэй вэ? Тийм зэрлэг махчин амьтад бол харьцангуй цөөн баг тий. А гэхдээ жижиг шавж хорхооноос бас хамгаалах шаардлага гардаг. Энд дээр бид нар юу анхаарах вэ?
Яг нөгөө миний хоёр дахь нөгөө өгчлөлт зөвлөгөө нарны цэсны дараагийн зөвлөгөө болохоор австралчууд өөрсдөө нөгөө байгальтай аюулгүй ойрхон амьдардаг. Одоо энэ тэнд ингээл жижигэн гөрвөл хорхоо амтан явж байхад ерөөсөө оролддоггүй, хөөж туухгүй, айлахгүй байдаг. Энэ ан амьтад чинь бас л эдрийн одоо амьдарч байгаа газар нутаг учраас нэг нэгэндээ ээлтэй. Тэр оюун ухаанд хүн учраас амтнаас өөрсдөө хамгаална уу гэхээс амтныг алах ч юм уу ямар нэгэн байдлаар одоо үргэж хөөх эсвэл амьдарч байгаа газар нутгийн над бүртгэхтэй тийм зүйл бол ерөөсөө байж болохгүй. А мэдээж хэрэг манай монголчууд ч өөртөө бас байгаль орчиндөө маш ээлтэй амьдардаг хүмүүс ч тийм нүүдэлчд бид нар Австралиас сурахгүй австралчуудад бараг заах хэмжээний одоо хүмүүс ахгүй бид нар чинь бол монголчууд чинь эртнээсээ бид нар байгаль орчиндөө ээлтэй ажиж амьдарч ирсэн. Би энэ дээр бас нэг бодит жишээ ярихад манай нөхөр бит хоёр Фрейзер Айленд яваад дэлхийн номер 1 том хэлсэн арал тэгээд Австралийн хамгийн зэрлэг арал байхгүй юу? Маш их нөгөө хилэн цорхоо, тэгээд нөгөө динго нохоо, за тэгээд янз бүрийн нөгөө шавьжнууд тий, маш том том нөгөө игуана, том нөгөө гөрүүл энтэрэг айгүйх тийм амттай тийм базар. Ерөөсөө тэнд чинь нөгөө цахилгаан барилгаан байхгүй, бүх зүйл ингээд яг одоо байгалаараа байж идэг. Тэгээд ерөөсөө майхан тоноо бүх юм яг тухайн байгаль орчныхаа юм хэрэглээд явдаг. Тэгээд орой ангил унтгах гэж чинь гинт нөгөө майхны хажууд амар том ингээл гар тийм айгүй зэвүүн тийм өнгөтэй. Одоо игуана гэж хэлэхэд хайшаа нэг амиг тийм ер нь одоо нэг мөлхөө тийм амтэн өрөөд ирж байгаа байхгүй юу? Хэвлэр явагч тийм амтэн.
Хэр том
үлээ айгүй айгүй том бүр айгүй бараг дохоноос томоо. Бараг одоо хонь мон шиг одоо зүрлүүлж ярих юм бол тийм том амтэн өрөөд ирж байгаа байхгүй юу? Бүр ингээд хоёлоо яхаа мэдгүй ингээл амар айгаад яана яана гэд зүгээр л ямар нэгэн байдлаар ойртохгүй бай өөрөө ингээл явах байх гэх тээ. Тэгэл холоос хараад гэрэл тусгаал ингээд байж ангуут чинь нөгөө майхнаа ингээд хаалхын заавал хайх гэж шүү дээ. Майханд одоо кемпинг хийж явж байгаа тохиолдолд одоо ямар тохиолдолд майхан дотроо орсон ч бай гарсан ч бүр ингээд секунд тутам хаалхын хаачих хэвээр шумуул орхоос гадна эсэн шидэн шавьж орхоо тэгэл тэр том амьтан төштл орж магадгүй байхгүй. Тийм болохоор нөгөө байнгын хаалга хаалттай хаалгаа хаалттай байсан ямар ч тааж тэгэл хоёулаа гэрэл тусгаал ингээл харж ирсэн нөгөө амт нь яа харахгүй ингээл тэгээд юм үнэрлээ дим шинжлээд ингээл хоол хаагаад байгаа байхгүй юу. Тэгжээ юу ч байхгүй давхар аюулгүй байдал нь юу гэхээр одоо майхныхаа гадаа ч юм уу эргэн тойронд ямар нэгэн байдлаар хоол үлдээхгүй байх хэвээр ямар нэгэн амт нь үнэрлээд ирэх тийм юм байхгүй хүний идж байгаа хоолыг амт нь бас идж болохгүй амтнаас бид нэр айх гэхээсээ илүү нөгөө хүний вирус чинь амтнд талддаг учраас бид нэр өөрсдөө хамгаалах гэхээсээ илүү австралчууд чи өөрөө маш их вирустэй ээж явж байгаа амтнд битээ одоо нөгөө нэг ойртож тий янз бүрийн юм зүйл хийж амтнд хор халтаагаараа гэж бас зөвлөд юм билээ. А тэгээ бас нөгөө нэг австралч нь өөрөө маш их шавьжтай ер нь одоо хевлэр явахч амттай их орон штэ тий үлгийн нутаг могоо ихтэй жижиг шавьжнуудаас хамгаалахын тулд бид нар нөгөө антисептик токс авч явдаг штэ тий их тийш явахдаа шумуул натгуулцаар ч юм уу эсвэл ямар нэгэн жижиг шавьж мөвж татгуулцаар гэж төрчдөг гэрийг олвол заавал авч явах хэрэгтэй.
Яг эндээс ургуулад асуу гэж бодож байна. Аяллаар явахдаа эмийн сан дотроо бид юу юу авч явах хэрэгтэй вэ?
Тий одоо анхан шатны тусламжийн хайрцаг гэдэг штэ тий гэрийг бол бид нар нөгөө хол аялд явахдаа заавал авч явдаг. Манай гэр бүл жишээд заавал гидсний юм авч явдаг. Заавал гүйлгэлтийн эсрэг юм авч явдаг. Тэ хоолны хордлогын эсрэг юм авч явдаг. Нарнаас хамгаалсан тосоо авч явдаг. За тэгээ шавьжнаас хамгаалсан нөгөө антисептик тосоо авч явдаг. Тэгээ давхар нөгөө нэг лент авч явдаг, одоо ямар нэгэн уул хаданд явж гараад гараа ч юм уу хөлөө эн тэндэ ингээд модонд урчлаа ч юм уу эсвэчлээ гэж бодоход тий. Тэгээ бас нөгөө нэг маарл бас зүгээр байдаг. Бот маарл байдаг швэ тий. Ямар нэгэн байдлаар нөгөө нэг юм арчиж хэргэлж болно. Бас гар буруу гэмтлээ гэж бодоход нөгөө дорн чиг бариад боочдаг ч байж болно тий. Гэх мэтлэн маарл бол айгүй чухал байдаг. А тэгээд эмийн санд болоод өөрсдийнхөө нөгөө хэргэлдэг эмнүүдээ заавал авч явж явах хэрэгтэй. А дээрэс нь нөгөө нэг халууны шиг заавал авч явах хэрэгтэй. Sea sickness-ийн эсрэг тэр travel medicine онгоцонд явахтаа хэргэлж болдог. А бас ингээд гүйлгээ суулгах гэдэг хэргэлж болдог. Тийм юм байдаг байхгүй юм жижигхэн пакэжтэй. Тэгээд эмийн сангуудад жаргуу олгодог. Тэгээд тэрийг ямар нэгэн одоо завин дээр суугч байгаа бол онгоцон суугч байгаа 30 минутын өмнө суучдаг гэдэг ингээд тийм юм байдаг. Travel medicine-ийг бол заавал бас авч явдаг.
Аа, хүүхдтэй явж байгаа үед хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах талаар юунд анхаарах вэ?
Тийм, хүүхдийг авч явж байгаа тохиолдолд бол өөрийнх нь иддэг зүйлүүдийг бас идүүлж явуул зөөр байдаг. Хүүхд чинь нөгөө нэг аягүй амархан гидсэн нь одоо хямрах ч юм уу тийм зүйл тохиолддог учраас би бол хувьдаа яадаг вэ гэхээр эхлээд өөрөө идэж үзээд хэрглээд үзчихдэг. Тоторх орц марцыг хараад, хадгалах хугацаа энэ хараад ч юм уу тий. Хүүхд сонирхоод байвал мэдээж зэрэг өгнө. Аа, гэхдээ бас хүүхэд маань өмнө идж байгаагүй зүйл байх юм бол бас жоохон болгоомжтой хандаж өгдөг. Тэгэхгүй бол гидсэн хямарчих юм болоо тэр аялал чинь тэр чигтээ ингээд хүүхдэд тэг хэрэгсээр агаад тэг аялал биш нөгөө нэг хүүхэд маань ч өөрөө enjoy биш, ээж нь ч enjoy биш, аав нь ч enjoy биш. Тийм болохоор нөгөө танил бус хүнс юусе бити хүүхдэдээ өгч байгаароо манайхан ч ингээд өөрөөс ингээд гоё ганганыг хараад хөөе аа энэ ямар гоё идж үзээгүй зүйл ингээд хатдаг штэ тий. Тэр бол ерөөсөө аялалд бол нөө нөө гэж хэлмээр юм. За ус бол үнэтэй шүү дээ. Австрал ус дүүргдэг water station-д байдаг шүү дээ. Усаа дүүргээд аваад явах нь бол аялын хувьд мэдээж хэрэг санхүүгийн хувьд тэмэлттэй, дээрэс нь бас эрүүл мэндийн хувьд бол ач холбогдолтой гэж бид нар үздэг.
Австралд аялахад аюулгүй байдлаа хангах тал дээр өөр чамд яг мэрэгчлийн хүний хувьд бас аялагчийн хувьд нэмж хэлэх зөвлөгөө юу байгаа вэ?
А энэ дээр болохоор нөгөө нэг далаа явахтаа манайхан чинь бас хамаагүй энэ тийм заасан бүсэс бос газар одоо сэлчгээд байдаг. А тийм болохоор аль болохоор иргэн хамгаалагчтай газар дээрээс нөгөө улаан болон шар туг байдаг штэ тий ингээд заогоод өгсөн байдаг. Энэ хооронд сэдвүүл аюулгүй гэж тий. Тэр зоон дотроо л одоо сэлж яхахыг зөвлөж гин. Яагаад вэ гэхээр нөгөө тэр зооноосоо гадна ингээд сэлгээд явж байгаа одоо шарканд авраг заахсан ч юм эсвэл ямар нэгэн байдлаар одоо идэвхч юм эсвэл туулах газар тий. Ийм тохиолдлууд одоо сүүлийн үед маш их гарч байгаа. Австралид одоо маш олон хүүхдүүд хүмүүс одоо серф хийж байгаа, сүүл нөгөө сэлэх хэсгүү газар сэлж байгаа, дам насаа алдах тийм юм аягүй их гарч байгаа. Сая өнгөрсөн Крисмсийн үеэр одоо маш олон тийм зүйлтэй тохиолдлоо штэ. Тийм болохоор тэрэн дээр олоод маш болгоомжтой хандаж яг тэр улаан болон шар нөгөө төвхнийхээ хооронд сэлж явах хэрэгтэй гэж бас зөвлөмөр байна. За дээрэс нь нэмээд нэг зүйл хэлмээр байна. Тэр олоод маш чухал зүйл. Одоо хол аялалд явах гэж байгаа тохиолдолд өөрийн мэдгүй газар руугаа явах гэж байгаа тохиолдолд цаасан газрын зураг авч явж явах хэрэгтэй гэж зөвлөмөр байна. Бид нар бол одоо дандаа утсаа ашиглаад Google Map хараад ингээд яваад байгаа тий. Аа Google Map ордгүй болон сүлжээ ордгүй тийм газруудад төөрөх юм уу тий. Ямар нэгэн байдлаар ингээд замаасаа гарах тийм тохиолдлууд маш их байна л да. Яг над дээр олон манай гэр бүлд тохиолдсон жишээ батар ярих чинь. Сая Тасман яваад нэг айгүй гоё том Сент Клэр гээд гоё нуур очиж үзэхтэй байсан баггүй. Тэгээ яг тэрлүүгээ замдаа явж ирсэн чинь сүлжээгүй болоод ингээд бүх юм байхгүй Google Map мэд ажиллахгүй болоод тэр хол очичоод нөгөө газараа олдгүй яана одоо ийнэ гээд тэгээ байжсэн чинь нөгөө харин цаасан газрын зураг авч яваснаа санаад тэгээд харсан чинь бүр яг нуурынхаа хажууд ирсэн байгаа байхгүй. Тэргээ мэдхгүй. Тийм болохоор нөгөө ганцхан Google Map гэдэг юм уу эсвэл нөгөө технологид ингээд найдад явах биш. Маш сайн юм чанартай хэрэгцсэн. Тэгээд хүнд ойлгомжтой тайлбар сайтай цаасан газрын зураг авч яваараа гэж зөвлөмөр байна.
Найс. Энэ ястаа сайн болгож чухал зөвлөгөө шүү.
За, ингээд ерөнхийдөө Австралид хэрхэн одоо аялах талаар зөвлөгөө мэн ингээд дуусчин тий.
За, баярлалаа. Тэгээд ярилцсан маш их баярлалаа. Савтай хоёлаа дараагийн дугаартаа Австралид хэрхэн өртөг багтаа аялах вэ гэдэг сэдвээр үргэлжлүүлээ ярилцгаа.
За, тэгээ.
Баярлалаа Савтай.
Баярлалаа.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг sbs.com.au урагшаа зураас Mongolian хуудасаас хүлээн авах нь. Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сидней хотын Bondi Junction West гээд худалдааны төвд аймшигт халдлага болж 6 хүнийг хутгалан хөнөөсөн хэрэг гарсан. Энэ халдлагыг өнгөрсөн сард Brisbane хотоос Сидней рүү нүүж ирсэн Queensland-ийн иргэн 40 настай
Жоул Каучи гэдэг хүн үйлдсэн болох нь тогтогдсон юм. Тэр өнгөрсөн бям гарагийн 15 цагийн үед дээрх худалдааны төвд утга барин олон хүн рүү дайрч 6 хүнийг хөнөөж тэдний 5 нэмэгтэй нэг хамгаалагч залуу байсан юм. Тэднээс гадна 12 хүн шарахтжээ. Ийм олныг цочирдуулсан хэрэгэ улмаас цагдаа нар өргөн хүрээний мөрдөн байцаалт явуулж байна. Тэгвэл бид халдлага үйлдэгч Жоул Каучи гэж хэн болох, түүний зорилго юу байсан, хохирогчд болон түүнийг хөнөөсөн эмэгтэй цагдаагийн талаар юу мэдэх вэ? Тэгээд одоо юу болох вэ? Та өөрт хэрэгтэй тусламжийг хаанаас авч болох талаарх мэдээллийг үргэлжлүүлэн сонсноо.
SBS Монгол хэлээр.
Халдлагыг үйлдсэн Жоул Каучи гэж хэн бэ? Тэр яагаад ийм хэрэг үйлдэх болов? Ням гаргийн өглөө New South Wales-ийн цагдаагийн дэд комиссар Антони Кук хэвлэлд өгсөн ярилцлагадаа Бондайд халдсан этгээдийг төрлөх можийн албаныхан нь мэддэг байсан бөгөөд сэтгцэн эрүүл мэндийн хувьд асуудалтай байсан гэлээ. Кукийн хэлснээр цагдаа нар халдлагын сэдлийг хараахан тогтоогоогүй байна. Тухайн хүний сэтгцэн эрүүл мэндтэй холбоотой байж болзошгүй юм хэмээн шалгалтын энэ шатанд үзэж байгаагаа тэрээр ярьжээ. Бид эдгэрсэн тухай ямар ч нотлох баримт, ямар нэгэн тодорхой сэтэл, үзэл суртал, эсвэл өөр зүйлээс үүдэлтэй хийсэн байж болзошгүй гэсэн мэдээлэл хүлээж аваагүй байна. Каучи Квинслендээс Сиднейд өнгөрсөн 3-р сард нүүж ирсэн жижиг байр түрээсэлдэг байжээ. Квинслендийн цагдаагийн дэд комиссар Рожер Лоу хэлэхдээ мөрдөн байцаалтад явцсад Каучи 17 настайдаа сэтгцэн өвчтэй гэж онцлогдож байсан түүний биеийн байдал сүүлийн хэдэн жил дортсон гэлээ. Тэр Квинслендийн цагдаа нарт хизээч баривчлагдаж байгаагүй, ямар нэгэн эрүүгийн хэрэгт буруутгагдаж байгаагүй гэж Лоу ярьсан юм. Сүүлийн 4-5 жилийн хугацаанд цагдаа нартай хэд хэдэн удаа холбогдож байсан хохирогчдын ихэнх нь эмэгтэйчүүд. Гэхдээ Каучи гэр бүлийн хүчээр хийлэл хийсэн тохиолдол бүртгэгдээгүй. Квинслендийн цагдаа нар 12-р сард Каучиг Голд Костын гудамжинд шалгаснаас хойш дахин холбогдоогүй гэжээ. Каучигийн гэр бүлийнхэн хүүгээ бям гарагтай телевизийн бичлэгээс хараад албаны хүмүүст хандсан байна. Гэр бүлийнхэнтэй нь ярилцахад түүнийг нэг газраас нөгөөд нүүдлэж явдаг аялагч байсан гэж ойлгосон гэж Лоу өмнө ярьлаа. Халдлаг болохоос хэдхэн цагийн өмнө авсан камерын бичлэгт Каучи хар үүргөвч үүрсэн байдалтай Оксфорд гудамд байрлах Вьетнам ресторанаас хоол захиалж байгаа нь бичигдсэн байна. Каучи өмнө нь онлайн профайл үүсгэсэн бөгөөд тэндээ ямар нэгэн зураг оруулаагүй, харин 39 настай тамирчин царайлаг залуу гэж тодорхойлон бичсэн байжээ. Түүний Facebook профайл нь одоо устгагдсан. Тэнд түүнийг Товумба хотод өссөн бөгөөд Harristown State High School болон University of Southern Queensland-д суралцсан гэж бичжээ. 2020 оны 12-р сард өөрийн аккаунтаас нэгэн Facebook group-т Каучи буу буддаг хүмүүс тэр дундаа гар буутай хүмүүстэй уулзахаар хайж байна. Надад туслаж чадвал та шууд мессеж илгээнэ үү. Дашрамт хэлэхэд би Brisbane-д амьдардаг юм хэмээн бичжээ. Каучигийн нийгмийн сүлжээнд профайл дээр түүнийг англи хэлний онлайн багшаар ажилладаг байсан тухай мэдээлэл байна. Мөн Бондай руу серфинг хийхээр төлөвлөж байгаа тухайга халдлага болохоос 6 хоногийн өмнө Facebook-ийн өөр нэг групт бичсэн байж. Түүний гэр бүлийнх нь ням гарагт хийсэн мэдэгдэлдээ уг халдлагаас үнэхээр их хоосорч итгэмээргүй зүйл боллоо хэмээн хэлжээ. Бидний оюун бодол, залбирал, хохирогчдын гэр бүл, найз нөхөд одоогоор эмчилгээ хийлгэж байгаа бүх хүмүүст чиглэж байна хэмээн гэр бүлийнхэн нь ярьсан байна. Жоулийн үйлдэл үнэхээр аимшигтай байлаа. Бид юу болсныг ойлгохыг хичээж байна. Тэр өсвөр наснаасаа хойш сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудалтай тэмцэж ирсэн юм. Бид шинэ өмнөд Уэльс болон Квинслендийн цагдаагийн албаттай холбоотой байгаа. Бусдыг хамгаалахын тулд ажиллаа хийж, түүнийг буутсан цагдаатаа ямар ч асуудал байхгүй, түүнийг зүгээр байгаа гэж найдаж байна хэмээн гэр бүлийнхэн нь ярьжээ. Тэгвэл энэ хутгтай халдлагын хохирогчдын талаар бид юу мэдэх вэ? Халдлагын улмаас 20-55 насны 5 эмэгтэй, 30 настай нэг эрэгтэй хамгаалалтын ажилтан амиа алдаж хэд хэдэн хүн шаргатсан юм. Ам өрөгдөгсдийн 5 нь одоогоор тодорхой болсон бөгөөд тэдний 2 нь гадаадаас Австралид ирсэн энд ямар нэгэн гэр бүлгүй хүмүүс байсан тухай New South Wales-ийн цагдаагийн дэд комиссар Антони Кук ярьсан юм. Хохирогчдын нэг нь Австралийн нэртэй бизнесмен Джон Синглтоны охин 25 настай Даун Синглтон байжээ. LinkedIn-ийн профайлаас харахад тэр Сиднейд төвтэй White Fox Boutique загварын брендэд цахим худалдааны туслахаар ажиллаж байсан, өмнө нь Сиднейн технологийн их сургуульд дижитал болон сошиал медиа чиглэлээр суралцжээ. WB-ийн ойролцоо ажиллаж байсан архитектор Jade Young хохирогчдын нэг байсан тухай олон хэвлэл мэдээлэл өнгөрсөн ням гарагт нэрлэж байна. New South Wales-ийн цагдаа нар мөн 55 настай Pekria Darshyak уг халдлагын хохирогч болсныг нь тогтоосон байна. Тэрээр гүрж гаралтай бөгөөд LinkedIn-ийн профайл нь түүнийг зураач хэмээн тодорхойлж байна. Түүний гэр бүлийнхэн хувийн нууцыг хадгалахыг хүсжээ. Аюулгүй байдлын хамгаалагч залуу мөн энэ халдлагын үеэр амиа алдсан. Тэр бол Фраз Тахир гэдэг. Тэрээр 2023 онд Пакистанаас хавчлагаас зүгтэж Австралид ирсэн хэмээн Австрали дахь Ахмадия Мусламан нийгэмлэг мэдгдсэн байна. Өөр нэг хохирогч нь тухайн орон нутгийн иргэн Эшли Гуд байсан бөгөөд түүний 9 настай хүүхэд мөн шархтсан. Өөрөө нас бархийнхаа өмнө хүүхдэд танихгүй хүмүүст өгч туслахыг гуйсан тухай Сидней Дэйли Телеграфт мэдээлжээ. Түүний охин Харит хүүхдийн эмнэлгийн эрчим дэмчилгээний тасагт хүнд байдалд байгаа хэмээн New South Wales-ийн эрүүл мэндийн сайд Ryan Park ярьсан юм. Энэ халдлагад ам алдсан 6 хүнээс гадна дахин 12 хүн түүний дотор 9 эмэгтэй хутгалуулан эмнэлэгт хүргэгдсэн бөгөөд зарим нь ням гарагийн үдээс хойш эмнэлгээс гарсан байна. Халдлаг үйлдэгчийг цагдаагийн офицер буудаж цогсоосон. Тэр эмэгтэй цагдаагийн тухай дараах мэдээллүүд бидэнд байна. Каучиг Эми Скотт гэдэг эмэгтэй цагдаа буудаж хөнөөсөн юм. Ням гарагт New South Wales-ийн ерхээ сайд Крис Минс Эми Скоттийн баатарлаг үйлсэд хүндэтгэл үзүүлсэн юм. Эми Скотт аюул руу гүйж мэрэгжлийн ур чадвар эрд зоригоо харууллаа. Сүүлийн 24 цагийн дотор олон хүний амийг аварлаа. Тэр өнөөдөр гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт байгаа. Энэ нь маш чухал. Гэхдээ энэ мож түүнд асар их талархлын өртөө боллоо хэмээн Минс мэдэгдэлтэй дурджээ. Кук ням гарагт нэмч хэлэхдээ цагдаа нар Скоттор бахархаж байгаагаа илэрхийлсэн юм. Тэгвэл одоо юу болох вэ? Westfield Bondi Junction Shopping Center ойрын өдрүүдэд таалттай хэвээр байх бөгөөд мөрдөн байцаалтын үйл ажиллагаа урт бөгөөд нарийн үргэлжлэх болно хэмээн цагдаагийн албаныхан мэдгдлээ. Энэ бол том гэмт хэргийн газар. Бид хэргийн газар бүрийг нарийвчлан үзэх ёстой. Бид альва зүйлийг бодтойгоор хурдан хийх болно. Үүнд хэсэг хугацаа зарцуулна. Энэ бол маш хэцүү хэрэг. Гэхдээ бид цаашид ахиц дэвшил гаргаж мөрдөн байцаалтаа үргэлжлүүлэх болно хэмээн ярьсан юм. Улс даяар төрийн талбайг хагас бүхэлгэн. Ерхий сайд Антони Албанеси амнасаа алдагсдын дурсгалыг хүндэтгэн Австралийн төрийн талбайг даваа гарагт бүх төрийн ордонд бүхэлгэхийг хүссэн байна. Энэ нь гашуудл хүндэтгэлийн илэрхийлэл болж бусад байгууллагууд ч мөн оролцохыг уриалж байна хэмээн засгийн газар мэдгдсэн. Гашуудл хүндэтгэлийн бэлэгдэл болгож ёс зүйн дүрмийн дагуу Австралийн төрийн талбайг 2024 оны 4-р сарын 15-ны даваа гарагт Австралийн засгийн газрын яамд харьяа агентлагуудын эзэмшиж байгаа бүх барилга байгууламж хагас бүхэлгэх ёстой гэж хамтын нөхөрлөлийн далбааны ажилтан нэм гарагт хийсэн мэдээлэлтэд дурдсан юм. Энэхүү үйл явдлыг харсан хэн бүхэн 18 тэгтэг 333 тэгтэгтэг дугаарын утсанд холбогдохыг уриалж байна. Харин сэтгцийн эрүүл мэндийн тусламж хэрэгтэй байгаа сонсогчид 13 тэгтэг 22 46 36 дугаарын утсаар Beyond Blue-тэй холбогдож болно. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг beyondblue.org.au хаягаас авах боломжтой. За харин хэл соёлын өөр гарал үүсэлтэй хүмүүс Ambrus Multicultural Mental Health-д хандаж болно. Цахим хаяг утасны дугаарыг бид тайлбар хэсэгтээ оруллаа. Австралийн Associated Press агентлагийн мэдээллээр энэхүү мэдээллийг хүргэлээ.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Манай хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. Ингээд хэсэг хугацааны завсралгын дараа эргээд уулзцаая.
SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Супермаркетуудад заавал дагаж мөрдөх ёстой ёс зүйн дүрмийг бий болгож, үнийн хөрөгдлийг дарахаар оролдож байна. Үний хөрөгдлөөс урьдчилан сэргийлэх тарайлан эрхлэгч хөдөө аж ахуйн салбарынхныг хамгаалахын тулд томоохон супермаркетуудын заавал дагаж мөрдөх ёс зүйн дүрмтэй байх хэрэгтэй. Австралийн супермаркетын салбарт хийсэн шинэ шалгалтын дүгнэлт ингэж гарчээ. Австралийн алим удирдлын чанартай бөгөөд эрэлт ихтэй хүнсч тарайланчдын ашиг нь жил ирэх бүр буурч байгаа гэж мэдэгджээ. Энэ тухай фармер Ян Пирс ингэж ярьлаа.
The returns have been pretty minuscule in recent years.
Сүүлийн жилүүдэд өгөөж арай л их багассан. Сүүлийн 12-13 жилийн туршид өн өссөнгүй. Харин энэ хугацаанд бидний ажлын зардал 52 орчим хувиар өслөө. Тиймээс бидний эцсийн үн болон хэрэглээний үн жижиглэнгийн түвшиндээр нэлээ өссөн бололтой. Худалдан авагчид бас амаргүй байдлыг мэдэрч байна гэдгийг хэлтгэ. Амжиргааны өртөг өссөөр хямралт төрсөн энэ үед үнийг мэдэгдэхүй зөвсөлтөнд илүү хариуцлага тооцох ёстой гэж олон худалдан авагчид хэлж байна. Энэ одоо арай хэтэрч байна. Тэд биднийг бүгдийг ялангуяа фермерүүд болон хүмүүсээс хумсалж хулгайлж байна.
Yes, I think
that. Өнийн хөрөгдлийн төлөө тэднийг торгох тэрч байтхан шоронт хийх ёстой гэж би бодож байна. Бусад салбарт хүмүүст хариуцлага хүлээлгдэх шүү дээ. Coles, Woolworths хоёр том аврах сүлжээнүүд өнгөрсөн жил тэрбум долларын ашиг олсон тухайгаа зарлахад үнийн хөрөгдлөөс үүдэлтэй гэж буруутгах шалтгаан болсон юм. Одоо супермаркетууд болон хангамж нийлүүлэгчдийн хоорондын харилцааг судлаж үзэхэд энэ салбарт заавал дагаж мөрдөх ёс зүйн дүрмтэй болох хэрэгтэй гэсэн зөвлөмж гарчээ. Сангийн сайд Jim Chalmers тайланг хүлэн зөвшөөрч эдгээр зөвлөмжүүд нь хариуцлагыг нэмэгдүүлнэ гэж үзэж байгаагаа мэдгдсэн байна.
This is all about a fair go.
Энэ тарайланчид болон айл өрхүүдэд чиглэсэн шударга ёсны тухай юм. Сайн дураараа дагаж мөрдөх дүрмийг заавал мөрдөх журмаар сольсноор хэрэгжүүлэхэд илүү хэлбэр болно. Буруу зүйл хийж байгаа хүмүүс торгуул ногдуулдах боломжтой болж хол явуул харгүй барих юм. Санал болгож байгаа өөрчлөлтүүдийг нэвтрүүлж ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд 10 сая доллар буюу компаний жилийн эргэлтийн 10%-тай тэнцэх хэмжээний мөнгөөр торгох шийтгэл ногдуулах юм байна. Coles болон Woolworths-ийн хувьд энэ нь 4 тэрбум гаруй долларыг төлөх ёстой гэсэн үг юм. Супермаркетуудын шалгалтыг удирдах байсан хөдөлмөрийн сайд асан Грег Эмерсон энэхүү хатуу шийдэл нь ёс зүйн үйлдэлийг таслан зогсооход туслана гэж үзлээ. Тарайланчдын үндэсний холбооны ерөнхийлөгч Дэвид Жон Хинки хэлэхдээ шударга бус үнийн талаар ярьсан тарайланчдыг айлхан сүрдүүлдэг, хар жагсаалтанд оруулах зэрэг бүдүүлэг үйлдлийг энд мөн багтаасан гэлээ.
What we're hearing from our members is that they're frightened to speak.
Манай зарим гишүүд үг хэлэхээс айдаг тухайгаа бидэнд ярьдаг. Тиймээс бид зүгээр л зохистой нөхцлөөр зохистой бизнес эрхлэхийг хүсэж байгаа. Буруу зүйлийн эсрэг урайлж байгаа хүмүүсээ хамгаалахыг хүсэж байна. Үүнийг заавал дагаж мөрдөх дүрмд оруулах болно.
And that's what a mandatory code will do.
Хоёр аврах том супермаркетын сүлжээ нийлээд зах зээлийн 3/2-ыг эзэмшдэг. Coles энэхүү дүрмийг дэмжиж байгаагаа бахархан мэдгдсэн бол Woolworths ч мөн ижил сонирхолтой байгаа илэрхийлээд энэхүү дүрм Amazon болон Costco зэрэг бусад томоохон жижиглэнгийн худалдаалагчдад ижил үйлчлэх ёстой гэж үзэж байгаагаа илэрхийлжээ. Ногоо нам болон үндэсний намынхан хоёулаа энэ алхмыг дэмжиж байгаа. Энэ нь супермаркетын аврах том компаниуд зах зээлд эзлэх хувиа бууруулах илүү өрсөлдөөнийг дэмжихийн тулд өөрсдийн хөрөнгөө зархаас өөр аргагүй хүргэж болзошгүй юм гэж тэд үзэж байгаа юм байна. Харин доктор Эмерсон дотоодын өрсөлдөөнд эдгээр хөрөнгийг худалдаж авах чадвар дутмаг учраас ийм зүйл болохгүй гэж үзжээ. Тэд дэлгүүрийнхээ 20 орчим хувийг хэнд зарах юм бэ? Гадны супермаркет гэж та хариулж болохч дэлгүүрийн 20% худалдаж авах гэж тэд орж ирэхгүй. Дараа нь та эдгээр дэлгүүрүүдийг албатан салгаснаас болж хаагдсан ажилчид ажилгүй болж орон нутгийн худалдаа авахчид манай Woolworth сайжихваа гэхэд та өө засгийн газрын хаах тушаал өгсөн гэж хэлэх ийм дүр зураг харагдаж байна.
Лайк, шеэр, коммент үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
Хэрвээ хүмүүс цэцэг хингээвэл хэр талын хинцхэн сарнаби арвин дэлхий шиг ачилтэж таныхаа алгыны төлөөн дээр ургасан байж таарна арвин дэлхий шиг ачилтэж таныхаа алгыны төлөөн дээр ургасан байж таарна. Өнгийн цэцгийг тансаглан гэвэл өргөн дэлхийг мартахын аргагүй өөрийн минь дүрийг нар шиг гэвэлээжээ үлэмжийн гэрэлээ таних байж таарна өөрийн минь дүрийг нар шиг гэвэлээжээ үлэмжийн гэрэлээ байж таарна Эдийн жаргалыг таньдаа молоогвич Дэлгэр зун шиг Насаран ивэйе Тэнгэр шиг ачлаал Таних шуэээжэ Дэлхий шиг хүн дэлэл Миних шуэээжэ Учрых зүудни Айхандаги Үзэхнүд ми Өдрийн соло Үрчин таниға Хайрлия айжа Үндэс мүчүрши Үрт хамд байгаач ээжа Үрчин таниға Хайрлия ээжэ Үндэс мүчүрши Үрт хамд байгаач ээжэ Хэрвээ хүмүүс
SBS Mongolian хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа.
Та SBS Mongol нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаартаа бид Австралийн өвөрмөц уур амьсгалыг бүртгүүлэхэд усны нөөц хэрхэн нөлөөлдөг талаар ярилцъя. Австрал бол энэ дэлхийн хүн амьдардаг төвүүдээс хамгийн хуурай төв гэдгийг та мэдвгүй. Жилээс жилд хур тундас, температур, цаг агаарын төлөв байдал ихээхэн өөрчлөгдөж байна. Австрал бол уур амьсгалын олон ялгаатай бүс нутагтай. Хойд нутгаараа халуун, өмнөд хэсгээрээ сэрүүн, Австралд халуун орны циклон, үер, хэд халалт, ган гачиг зэрэг олон эрсдэс уур амьсгал ээлжлэн байдаг юм. Австралийн уур амьсгал нь олон янзын экосистемийг бүрдүүлдэг. Эдгээрийн ихэнх нь усны хомсдлоос болж улам бүр эмзэг болсоорад. Ой хэрийн төмөр ган гачиг болох давтамж улам бүр ойртож байгаль дэлхийн занал хэлэх боллоо. Эндээс байгаль орчныг хамгаалах хүчин чармайлт гаргах шаардлагатай байгааг онцолж байна. Австрал бол том улс бөгөөд таны амьдарч байгаа хотын газар зүйн байршлаас хамааран газар нутгийн байдал, цаг уур, цаг агаарын байдал ихээх ялгаатай байдаг. Австралийн яруу найрагч Дорита Маклер миний нутаг хэмээх алдарт бүтээлдээ энэ өргөн нутгийн гоо үзэсгэлэн, эзгүүрэл, халуун байдлыг илтгэсэн байдаг юм. Энэ шүлгэнд
I love a sunburnt country, a land of sweeping plains, of ragged mountain ranges, of droughts and flooding rains.
1990-ад оны ихэнд бичигдсэн энэ шүлэг өнөө ч гэсэн үнэн тээсэр үлджээ. Сонирхуулахад Монгол зураач Хэско энэ шүлгийг яруу найрагчийн хөргийн хамт гар бичмлэр нь 30 метр өндөр сайлууд дээр зурсан Австралийн стрит артист аваарч цутан шагналыг хүртэж байсан юм. Бид энэ тухай яриа хийж байсан. За ингээд үндсэн сэдвтэ эргэн оръё. Бид Австралийн эрдэс уур амьсгалын тухай ярьж байсан. Нэвтрүүлгийн Австралийн цаг уурын товчоон яхлах цаг уур судлаач Кэтрин Гантрин яриагаар үргэлжлүүлээ. Тэр Австралид тохиолдож болох цаг агаарын ноцтой үзэгдлүүдийн тухайд ингэж тайлбарлалаа.
Australia is known as the land of drought and flooding rains.
Австрал бол ган үерийн бороотой нутаг гэдгээрээ танигдсан. Олон жилийн ган гачиг, халуун цаг агаарыг бий болгож, гал түмрийн эрсдлийг нэмдэг. Үүний дараа их хэмжээний хурд ундас олон сар үргэлжлэн орж, үер тавтах үндэс болдгийм. Хойд Австралд чихтэй улирал болж байсан ч халуун циклоны эрсдэл байсаар байдаг. Хүчтэй аянг цахилгаантай бороо их хэмжээний мөндөрч Австралийн эрдэс уур амьсгалын бас нэг төлөөлөгчд юм. Ийм цаг агаарын эрдэс байдалд нөлөөлж болох хэд хэдэн хүчин зүйл Австрал байдаг юм аа. Энэ тухайд тэр ингэж ярьлаа.
Climate drivers such as the El Niño
El Niño өмнөд хэлбэлзэл энэтхэгийн далайн дипол зэрэг хүчин зүйлүүд нь эдгээр эрсдэс байдлын заримыг нь бий болгоход нөлөөлдөг. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлт нь цаг агаарыг эрсдэс болгодог юм
аа.
Австрал бол газар нутгаараа дэлхийд 6-д ордог том улс. 7.6 сая гаруй километр квадрат газар нутгтайч дэлхийн нийт газар нутгийн ердөө 5% л эзэлдэг юм.
Australia is a large mass of land which extends
Австрал бол Эквадорын ойролцоо халуун дулаан бүс нутгаас сэрүүн дунд өргөрөг хүртэл үргэлжилдэг асар том газар нутаг. Нарны туяа, цаг агаарын төлөв байдал, хурд тундас, газар зүүн байрлал зэрэг нь улс даяар маш өөр байдаг. Улс даяар цаг уурын янз бүрийн бүсүүд байдаг. Эдгээр уур амьсгалын бүсүүдийг температур, чигшил, ургамалжилт болон улирлын хурд тунцны өөрчлөлтөөр нь ялгаж болдог. Мөн Австралийн улирлч нутаг бүрээсээ хамаарат өөрөөр байдаг юм.
Australia is located in the southern hemisphere.
Австрал бол дэлхийн бөмбөрцгийн өмнөд хагаст оршдог. Энэ байдлаас хамаарч манад улирал дэлхийн бусад орнуудаас өөр байдаг юм. Хойд Америк, Европ, Азийн хойд хэсэгт амьдардаг хүмүүсийн хувьд улирал нь эсрэг, за 12-оос 2-р сар бол манай зуны сарууд гэсэн үг. Австралийн өмнөд хэсэгт зун, намар, өвөл, хавар гэсэн дөрвөн улиралтай, харин хойд хэсэгтээ хоёр л улирал байдаг. 10-аас 4-р сар хүртэл чигтэй улирал, 5-аас 10-р сар хүртэл хуурай улирал. Австралийн Абриген болон Торисын хоолын арлын арт түмэн байгаль орчны талаар нарийн ойлголттой байдаг. Австралийн газар зүйн байршлаас хамааран цаг агаар байгалийн өөрчлөлтийг тусгасан улирлын өөр өөр хуанлинууд тэдэнд байдаг юм. Тухайн нутгийн цаг уур, агаарын хэмт, орон нутгийн байдал хамгийн чухал нь хурд тундас хамгийн их нөлөөлдөг гэж хадагтай Гантер ярьсан юм.
Near to the equator, we have tropical northern Australia.
Эквадорын ойролцоо Австралийн хойд хэсэг нь нарны тусгал ихтэй, улирлын чанартай хурд тундас их ордог юм. Австралийн өмнөд хэсэгт их газрын сэрүүн уур амьсгалтай, баруун өмнөд хэсгээрээ газар дундын тэнгисийн уур амьсгалтай, энэ нь халуун хуурай зун болдог юм. Зүүн эргэн сэрүүн уур амьсгалтай, хуурай улирал байхгүй. Дулаанаас халуун зун хүртэл үргэлжилдэг. Гэхдээ ерөнхийдөө Австрал бол маш хуурай орон бөгөөд ихэнх хэсэгт нь хурд тундас бага ордог.
With much of inland Australia seeing little rainfall.
Усны хүртээмж ган гачиг нь Австралийн хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, хүн амын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг юм.
Water is precious in Australia. With over half of the country
Австралд ус маш үн цэнтэй бөгөөд тус улсын талаас илүү хувь нь жилд 350 мм-ээс бага хурд тундас ундаг. Ган бол зөвхөн бага хурд тунднаас үүсдэг юм бишээ. Хэрв тийм байсан бол Австралийн их их нутаг дэвсгэрт мөнхийн гантай байх байлаа. Харин цаг уурчдын харж байгаагаар хур борооны хомсдол гол шалтгаан. Ус судлаачид гадаргын болон гүний усны түвшинг судлаж, социологчид үүнийг нийгэмд үзүүлэх нөлөөгөөр нь
тодорхойлдог.
Австрал мөн дэлхийн хамгийн хураа төв. Хүрээлэн байгаа орчныхын ихэнх хувь нь усны нөөцөөр хязгаарлагдвал байдаг. Энэ нь биологийн олон янз байдалч усны энэ нөөцөөс хамааран нарийн бүтцэд үүссэн ажээ. Доктор Блэр Парсонс бол Greening Australia байгууллагын албаны захирал. Энэ байгууллага нь хүн байгаль хамтдаа хөгжих орчны бүтээхийн төлөө ажилладаг юм. Блэр ингэж ярьлаа.
Well, some parts of the country can experience flooding rain.
Улс орны зарим хэсэгт үерийн бороо орж болзошгүй ч усны хүрэлцээ муу байгаа нь манай нутгийн иргэдийн санааг зовоож байна. Дэлхийн хураашилтын халуун цэг болох Австралийн баруун өмнөд хэсэгт 1970 оноос хойш хурд тунадасны хэмжээ 20 гаруй хувиар буурч, голын урсгалыг 80 гаруй хувиар буурхад хүргэжээ.
Leading to a stream flow reduction of over 80%.
Олон тэрбум жилийн туршид оршиж ирсэн эртний олон янзын газар нутгтай хувьд Австралийн байгаль орчин одоогоор олон төрлийн аюул заналхийлэл дунд байна гэж доктор Парсонс ярьлаа.
Now our unique and fragile ecosystems are under.
Одоо манай өвөрмөц эмзэг экосистемүүд уур амьсгалын өөрчлөлт, байгалийн гамшиг дээр нэмээд хүний үйл ажиллагааны аюулт эрчимтэйгээр өртөж байна. Бидний хамгийн үзэсгэлэн газруудын нэг болох Great Barrier Reef үүний нэг тод жишээ юм. Хэрэв бид уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар яаралтай арга хэмжээ авахгүй бол 2100 он гэхэд энэ гайхамшиг үгүй болох эрсдэлтэй байна. Great Barrier Reef бол дэлхийн байгалийн гайхамшиг тогтцоодын нэг бөгөөд хамгийн том шүрэн арал юм. Усны чанар муу байгаанд тэнд гол аюул болтгоо. Жил бүр сая сая тонн чанар муутай ус шүрэн хад руу урсаж, тэндхийн загас, далайн өвс, шүрийг боомлон уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнөөс сэргэх чадварыг нь бууруулдаг юм.
Greening Australia is working with local landholders and First Nations.
Greening Australia-ны тухайн орон нутгийн газрын эзэдд болон анхны үндэснүүдийн нийгэмлэгүүдтэй хамтран элэгдэж байгаа гууж алгыг нь сэргэн босгох, эрэг орчмын намгарах газрыг сэргээхээр ажиллаж байгаа юм. Усыг далаад урсахаас өмнө шүүж, хүний биеийн бөөршиг үйл ажиллагааг хад хийдэг юм. Манай Reef Aid хөтөлбөр 2016 онд хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд 44,000 гаруй тонн усны бохирдуулагч бодисыг хад руу орхоос сэргээлж, гууж алгыг сэргэснээр гууж алгаас урсах урсац бараг тэр даруйда 90% буурсан байгааг бид олж харсан.
Almost immediately.
Австралид дэлхийн биологийн олон янз байдлын бараг 10 орчим хувь нь байдаг юм. Эдгээрийн ихэнх нь өөр хаанч байхгүй. Гэхдээ Австрал дэлхийд хамгийн өндөр хуваар эдгээр төрөл зүйлсийг алдаж байгаа улсуудын нэг.
The latest state of environment report rated the environment as in.
Хүрээлэн байгаа орчны төлөв байдлыг хамгийн сүүлийн үеийн тайланд байгаль орчны эрүүл мэнд маш муу байна хэмээн үнэлж, манай экосистемийн дор хаяж 19-т нь сүрлийн шинж тэмдэг илэрч байна хэмээн тодорхойлсон. Хэрэв бид яг одоо арга хэмжээ авахгүй бол байгалийн үнэт баялгаа алдах эрсдэлтэй. Экосистемийг үрд мөхөд алдах нь нийгэм эдийн засгийн бодит үр дагаврт хүргэж, оршин тогтноход аюул занал хийлэх болно.
Representing an existential threat to survival.
Уур амьсгалын өөрчлөлт байгаль орчныг хамгаалахад тулгарч байгаа сорилтуудыг шийдвэрлэх нь орон нутаг үндэстэн цаашлаад дэлхийн түвшинд хүчин чармайлт өөрчлөлт хийхийг шаарддаг. Гэхдээ хувь хүмүүсч гар бие оролцож чадна. Ингээ нэг жишээ бол усаа хэмнэх. Энэ тухай доктор Парсонс хэлэхдээ илүү ойр орхон хүчтэй ган гачиг болох магадлал нэмэгдэж байгаа энэ үед бид ч мөн өөрсдийн амьдралын хэм маягаа уур амьсгалтай тохируулан өөрчилж болно гэлээ.
In urban areas, those with gardens can keep native drought-tolerant plants to reduce watering needs.
Хот суурин газарт цэцэрлэгтэй хүмүүс услахгаа тохируулж болно. Ган гачиг төсвөртэй ургамал тариалж болно. Ингэснээр амьтдын амьдрах орчныгч бас хамгаалж байгаа хэрэг юм. Бас цэцэрлэгээ өглөө эрт эсвэл үдээс хойш услах нь ууршилтыг бууруулж усны хэрэглэлийг багасгадаг. Хөдөө орон нутагт хүмүүс ургамал тарих замаар байгалийн усны урсцыг сэргээж, газар нутгийг шингэнээр дүүргэх боломжтой. Энэ нь ганд төсвөртэй газар тариалангийн системийг бий болгож, хөрсний эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуйн бүтээмжийг сайжруулах, бороо орох үед үерийн эсрэг тэмцэхэд тустай байдаг.
Agricultural productivity and flood control when it does rain.
Австралид цаг агаарын эрсдэс үзэгдэл олон болж, энэ нь дэд бүтэц болоод хүнд ч аюул учруулж болзошгүй юм. Тиймээс бэлтгэлтэй байх нь хамгийн чухал гэж цаг уурын төвчөний хадагтай Гантер хэллээ.
Severe weather can develop quickly and threaten lives and property.
Цагаагаарын хүчтэй үзэгдэл маш хурдан үүсч, хүний амьнаас эд хөрөнгөд аюул тутруулж болтшгүй. Та зориуд цаг гаргаж, бэлэн байдлыг хангаарай. Ингэснээр хүнд цагаагаарын нөлөөллийг бууруулж чадна. Манай цаг уурын товчооны цахим хайгуудыг та мэдэж аваарай. Мөн төрийн байгууллагуудтай холбогдох чухал холбоосууд тэнд байгаа. Та нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс цаг уурын товчооны вебсайтын хаягийг олж аваарай. Эсвэл Boom Weather application-ыг татаж авснаар хамгийн сүүлийн үеийн цагаагаарын урьдчилсан мэдээ сэрэмжлүүлгийг цаг тухайд нь авах боломжтой. Мөн орон нутгийн хаан онцгой байдлын албаны зөвлөгөөг дагаж мөртгөө битгий мартаарай.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм. SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Эрдэмтэд 70 евролд хэрэг хуванцар байгаа тогтоожээ. Тэдний олсон зүйл үнэхээр гайхшралт төрүүлэхээр байсан юм. Австралийн CSIRO болон Канадын Торонтогийн их сургуулийн хийсэн дэлхийн анхны судалгаагаар 70 еврол нь гадарг дээрээсээ 100 дахин их хуванцараар дүүрсэн болохыг тогтоожээ. 1997 онд Ахмад Чарлис Мор номхон далайн дамансан уралдаанаас буцаж явахдаа нэгэн цочирдмоор нээлттэй хийсэн юм. Асар том хогонцэг түүний өмнө хөвж байсан бөгөөд энэ хогны ихэнх нь хуванцар эд зүйлс байлаа. Үүнийг Чарлис Мор номхон далайн их хогон овоолго гэж нэрлсэн юм. Ийм их хогон овоолго дэлхийн эргэлдэх 5 далай, номхон далай, Атлантын далай, энэтхэгийн далайд байгаа нь мэдгдсэн бөгөөд хуванцар тасралтгүй нэмэгдэж байгаагийн гарцаагүй нотлох юм. Тэгвэл давлгаан дор далайн гүнд юу болж байгаа бол дэлхийн анхдагч хэмээн үзэж байгаа судалгааг Австралийн хамтын нөхөрлөлийн шинжлэх ухаан үйлдвэрлэлийн судалгааны байгууллага буюу CSIRO Канадын технологийн их сургуулиуд хамтран хийжээ. Тэд зүгээр л аимшгийг олж үзжээ. Дэлхийн далайн ёроолд гадаргаас 100 дахин их буюу 3-11 сая тонн хорт бодисоор дүүрсэн гэж тэд үзлээ. Энэхүү судалгаанд оролцсон CSIRO-гийн ахлах эрдэмтэн Денис Хардисти судалгааны тоонуудыг ойлгохын тулд ухаалаг харьцуулалт хийжээ. Дэлхийн гадаргуу дээр 5 их найт гарвын хуванцар хөвж байна гэсэн урьдчилсан тооцоо хэлсэн юм. Тэгвэл энэ нь 11 эрхчлөөний хөшөөг нийлүүлснээс ч илүү жинтэй гэж тэр тооцооллоо. Харин 70 ёролд үнээс 100 дахин их хуванцар байгаа бид олсон. Хаарци энэ тооцоонд багаар бодож гаргасан тоо боловч бидэнд үл үзэгдэх асуудлын цар хүрээг илтгэж байна гээ. 70 ёролд микропластик байна гэж өмнө нь тооцоолсон байдаг боловч одоо тэнд тор, аягнаас эхлээд гялгар уут гээд илүү том зүйлс байгааг тэр олж харжээ. Эдгээрийн ихэнх нь манай төвийн эргэн тойронд гүйхэн газарт байдаг. Гайхаад байх зүйл биш. Учир нь тэнд хүмүүс амьдарч байгаа шүү дээ. Тооцооллыг алсаас удирддаг тээврийн хэрэгслийн цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэн урьдчилан таамаглах завгараар гаргасан юм. Энэ хуванцар масын тал орчим хувь нь 200 метрээс дотгош гүнд байгаа юм. Торонтогийн их сургуулийн судлаач Алис Жу энэхүү судалгааг удирдан явуулсан бөгөөд энэ нь олон жилийн мэдлэгийн цорхоог арилгахад туслана гэж мэдэгджээ. Далайн гүнд хуванцарыг зөөж хуримтлуулах шалтгааныг олох нь чухал юм. Ингэснээр хуванцар бохирдлоос далайн амьдралд учруулж болзошгүй эрсдлийг бууруулах болно гэж тэр хэллээ. CSIRO далайн ёроолд 14 сая тонн микропластик буюу 5 мм-ээс бага урттай жижиг хэсгүүд байгаа тооцоолсон. Мөн хуванцар бохирдол нь хүн амьтан ургамлын эрүүл мэндэд хор хөндөл учруулж байгаа тухай шинжилх ухааны уул аваа мэт олон баримт байдаг. Гэсэн хэдий дэлхийдээр жил тутам 430 сая тонн хуванцар үйлдвэрлсэн хэвээр байгаа. Үүний 1/3 нь ердөө богино хугацаанд хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүн, хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд ашиглагдаж байгальд хаягддаг. 2022 онд Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллага дэлхийн хэмжээнд үйлдвэрлсэн хуванцар хог хаягдлын хэмжээ 2060 он гэхэд
бараг 3 дахин нэмэгдэж, үүний ердөө 5-1-ээс баг хувилд дахин боловсруулагдах магадлалтай гэж үзэж байгаа юм. Гэвч дэлхийн нийтээр хуванцар бохирдлыг зогсооход нэгдэж, илүү сайн зүйл хийх гэсэн хэрэглэгчдийн хүсэл сонирхол нэмэгдэж байгаа учраас сайн үр дүнд хүрнэ гэсэн итгэл найдвар байна гэж Hard Estee ярьж байна. Бид хуванцар үйлдвэрлэл ашиглалтын тухайд бас өөрчлөлтийг бий болгох нэвтрүүлэх боломжийн хувьд урд өмнө байгаагүй цаг үедэрсэн гэж тэр ярьлаа. Таны ашиглаж байсан хуванцар зүйлсийн эцсийн очих газар нь далайн ёрол болдгийг хэрэглэгчид ойлгоосай. Бас өөрчлөлтийг бий болгох бодит хүч чадал тэдэнд байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй гэж тэр хэллээ. Та одоо кофего хуванцар аяганд биш өөрийнхөө олон удаа хэргэлдэг аягандаа уух тухай бодоод нэг үзээрэй.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. sbs.com.cg ургашаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.
Хөтөлбөртэй маань хамт байсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ бол Австралийн радио сувгаар явж байгаа албан ёсны монгол хэл дээрх хөтөлбөр юм. Та манай нэвтрүүлгүүдийг энэ радио сувгаар сонсохоос гадна SBS Mongolian хэмээн хайхад манай вебсайт болон Facebook page хуудас гарч ирнэ. Бид сонсогчдоогоо харилцаж тэдний саналыг сонсохдоо дандаа баяртай байдаг юм шүү. Ингээд эрт 7 өдрийн мэгмар гарагт эргээд уулзтлаа. Түр баяртай. Thank you.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.